እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ዓንቲ ዓርቢ 7/2019 ወይ 16 2016 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳም ብዛዕባ ነብሲሄር በረኸት ዘሚካኤል ዝጠመተ መደብ ክነቕርብ ኢና። ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ናይ ካቢኔ ሹመት ብዝምልከት እውን ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ክትዕ ክነቕፅለሉ ኢና። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ከም ግዜና ክነቕርበልኩም ኢና ተኸታተሉና። መጀመርያ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም፣ ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ቶም ማልውኒስኪን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዘተኮረ ምይይጥ ምክያዶም ሕጂ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሮም። እቲ መበል ሻውዓይ ግዜ ዝተባህለ ኣብ ምሕደራን ሰብኣዊ መሰልን ዘተኩር ክልቲኣዊ ምይይጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስርዓት ምርጫ ለውጢ ክገብር ሕገ መንግስታዊ መሰላት ከኽብር ዝኣተወ ቃል ዝምልከት ከምኡ ውን ኣብ ግዜ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንልዝብ ዘሎ ዕድል ዝምልከት እዩ ነይሩ። ከምኡ ውን ንሓያልን ኣድማዕን ሚድያ ምሕጋዝ መሰረታዊ ናፅነት እናኽበርካ ናይ ፅልኢ ዘረባ ክወገደሉ ዝኽእል መንገዲ ምድላይ ኣገዳስነት ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምሕያል ስናይ ምሕደራን ዘለዎ ተራን ከምኡ ውን ብሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፅእ ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኣገዳሲ ምዃኑ ክልቲኦም ወገናት ብክፉት ተማይጦምሉ ይብል ሎሚ ምሸት ዝወፀ ሓበራዊ መግለፂ። ክልቲኦም ወገናት ኢትዮጵያን ዩናይት ስቴትስን ነቲ ግልፂ ምልውዋጥ ሓሳብን ኣረኣያን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ይብል እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ። ወናንን ኣሰናዳእን ጋዜጣ ፍትህ መፅሔት ኣዲስ ታይምስን ፋክትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ሓሶት ወረ ብምዝርጋሕ 3 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቤት ህንፀት ዝዋይ ዝርከብ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ድሕሪ ናይ 9 መዓልታት ምንዳይ ሎማዓንቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን5 ደቂቕ ጥራሕ ከም ዘዛረቦ ስድርኡ ገሊፆም። ሓዉ ንተመስገን ደሳለኝ ኣላምረው ደሳለኝ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ከምዚ ክብል ገሊፁላ።
አንድ 5 ደቂቃ የሚሆን አግኝቼዋለሁ። ከዛ ስለምንም ነገር ግን ማውራት አይቻልም። ስለተፈጠረው ነገር
ንሓሙሽተ ደቃይቅ ረኪበዮ ዋላ ሓደ ነገር ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ወላዲትና ከመይ ኣላ ኢሉኒ፣ ኣነ ድማ ጥዕንኡ ከመይ ከም ዘሎ ሓቲተዮ፣ ጨጓርኡ ይሕምሞ ከም ዘሎ ተዛሪቡኒ። 7-8 ፖሊሳት ምሳና ጠጦ ስለ ዝበሉ ክነውግዕ ኣይከኣልናን ይኣኽለኩም እዮም ዝብሉኻ
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቅ ሲፒጅን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃላዋት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከፍልጥ ጽውዕ መግለጺ ኣውፅኦም እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ፌደራል ኣቶ ግዛቸው መንግስቲ ተመስገን ኣበይ ከም ዘሎ ቅድሚ 9 መዓልታት ተሓቲቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ከም ዝርከብ ገሊፆም ነይሮም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኩናት ካብ ዝሃስያ ናይ ሶርያ ከተማ ኣሌፖ ሰባት ናይ ምውፃእ ከይዲ ተቋሪጹ ኣሎ። በዚ ከዓ ኣሸሓት ሰባት ተገዲዖም ኣለው። ሎሚ ዓርቢ ካብታ ከተማ ሰባት ኣብ ጥቓ ዘውፃእ ዝነበራ ቃፍለያት ነተውቲ ተሰሚዑሎ። ጀፍ ካስለር ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
መንግስታዊ ሚድያ ሶርያ ነቲ ምስ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝጠሓስዎ ደባይ ተዋጋእቲ እዮም ኢሉሎም። እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ብወገኖም ሓቂ ይኮነን ይብሉ፣ ግን ሰባት ናይ ምውፃእ ከይዲ መዓስ ከም ዝጅመር ንጹር ኣይኮነን። ብቴሌፎን ካብ ጀኔቫ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኤሊዛቤት ሆፍ ሰበስልጣን ቀይሕ መስቀልን ሕብረት መንግስታትን ካብቲ ከባቢ ክወፁ ተነጊርዎም ኣሎ ይብላ። ሕጂ ዘሸቅለና ዘሎ ኣብ ምብራቃዊ ኣሌፖ ገና ሓያል ቁፅሪ ዘለዎም ኣንስትን ቆልዑን ህፃናት ትሕቲ 5 ዓመትን ክወፁ ዘለዎም ኣለውና። ኣውቶቡሳትን ኣምቡላንሳትን ክረኽብሉ ኣብ ዝኽእሉ ቦታ ተኣኪቦም ይፅበይ ኣለው፣ ግን እቲ ከይዲ ተቋሪፁ ናብ ኣባይቶም ክምለሱ ኣለዎም። እዚ ንዓና ብርቱዕ ቀቢፀ ተስፋ እዩ ይብላ። ኣፍላያት ኣምቡላንሳትን ኣውቶቡሳትን ትማል ሓሙስ ካብቲ ሕምብርቲ ታሪክ ሙስሊምን ታሪክን ባህልን ዓራብን ዝነበረት ብኩናት ሕድሕድ ዝተሃሰየት ኣሌፖ ክወፃ ተገይሩሎም። ፕረዚደንት ሩስያ ሓድሽ ሃገር ለኸ ልዝብ ተፃብኦ ንክጅመር ሃገሮም ምስ ቱርኪ ሓቢራት ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊፆም ኣለው። ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ዝገለፁ ተወሰኽቲ ሰላማውያን ሰባት ካብ ኣሌፖ ንምውፃእ ኣብ ዝተዳለውሉን ኣሽሓት ሰባት ትማሊ ካብታ ከተማ ድሕሪ ምህዳሞምን እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኮነት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ መስርሕ ምርጫታት ኣሜሪካ ኢደን ዘእትዎ ሃገራት ስጉምቲ ክትወስድ እያ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ። ዝኾነ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ንውፅኢት ምርጫ ሃገርና ክፀሉ ክፍትን ከሎ ስጉምቲ ክንወስድ ከም ዘለና ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ብምስዓብ ሲኣይኤ ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ ሩስያውያን ተፀናፀንቲ ኮምፒተራት ናብ ኮምፒተራት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሰሊኾም ብምእታው ብዛዕባ ሂላሪ ክሊንተን ዝሕፍር ኢሜይላት ኣልሒኾም እዮም። ፓኪስታን ብዛዕባ ምፍታሕ ዶክተር ሻኪል ኣፍሪዲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዘራረብ ድልውቲ ኢላ። ፓኪስታናዊ ዶክተር ኣፍሪዲ ንዑሳማ ቢንላዲን ኣብ ምሕባር ዝነበረ ስርሒት ንኣሜሪካ ሓጊዙ ተባሂሉ ኣብ ፓኪስታን ን33 ዓመት ተፈሪዱ ይርከብ። ንሱ ብክሕደት ሃገር ዝተፈርደ ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ግን ክፍታሕ ዝግበ እዩ እናበለት ክትንውንው ፀኒሓላ። ኣብ ኣሜሪካ ከም ጅግና እውን ዝረኣይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ክዛረብ ከሎ እንተተመሪፀ ንዶክተር ሻኪ ኣብ ውሽጢ 2 ደቃይቅ ከውፅአ ኢሉ ነይሩ። እንደገና ተመራፂ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሓደ ኣካታዓይ ሰብ ኣምባሳደር ኣብ እስራኤል ክኸውን መዚዝዎ። ብሞይኡ ጠበቓ ጥፍሽና ምዃኑ ዝፍለጥ ደቪድ ፍሬድማን እስራኤልን ፍልስጤምን ክልተ ጎኒ ንጎኒ ብሰላም ዝነብራ መንግስትታት ክኾና ዝብል መሰረታዊ ፕሮግራም ዩናይትድ ስቴትስ ዝቃወም ሰብ እዩ። ፍሬድማን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ሓራውያን ኣይሁድን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ንናዚ ዝሓገዙ ኣይሁድን ኣብ ሓደ ዘቐምጥ ይበሃል። ንሽመት ትራምፕ ምቕባሉ ክገልጽ ከሎ ድማ ካብታ ዘለኣለማዊት ርእሰ ከተማ እስራኤል ዝኾነት ኢየሩሳሌም ኮይነ ዝምልከተኒ ስራሕ ክሰርሐ ኢሉ ኣሎ። ኢየሩሳሌም ክልቲኦም ወገናት ርእሰ ከተማና ኢሎም ከም ዝከራኸሩላ ይፍለጥ። ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ንሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ብውሽጢ ባሕሪ ትኸይድ ድሮን ወይ ሰብ ኣልቦ መርከብ ኣሲሩ። ኣሜሪካ ነታ ኣብ ወሰን ባሕሪ ፊሊፒንስ ዝተታሓዘት መርከባ ክትምልስ ክትመልሳ ትጠልባላ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ምቆት እያ ትዕቅን ነይራ ዝብል። ኣብ መወዳእታ ብሪጣንያ ዶክተራት ካብ 3 ሰባት ቆልዓ ክፈጥሩ ኣፍቂዳ። ብሪጣንያ እቲ ኣካታዒ ዝኾነ ካብ 3 ስድራ ብዲኤንኤ ተጠቂምካ ቆልዓ ከም ዝውለድ ምግባር ዝብል ሓሳብ ሕጋዊ ዝገበረት ፈላመይቲ ሃገር ኮይናኣላ። ዕላማቲ ኣገባብ ኣወላልዳ ቆልዓ ኣብ ህፃናት ዝረአ ፀገማት ድኻም ልቢ፣ ሓንጎልን ካልኦት ኩነታት ጥዕናን እዩ ይብሉ ክኢላታት። ንቐፍቲ ግን እቲ ተግባር ሓድሽ ዕዳጋ ትምዩን ዘርኢ ህፃናት ከስዕብ ይብሉ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ ዝሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓት ትሕዝቶ ፈላማይ ትሕዝቶ ማለት እዩ ክንሓልፍ። ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝፈረዩ ሓያሎ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ በረኸት ዘሚካኤል ረቡዕ 14 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ፣ ሓሙስ 15 ታሕሳስ ድማ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ጫዓት ከም ዝተቐብረ ትማሊ ኣብ ዜናና ምግላፅና ይዝከር። በረኸት ንነዊሕ እዋን ዝተሰለፈላ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ መራሒ ዝነበረ ራጂነር ዮሃንስ ተኪአን ንኣስታት 3 ዓመታት ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ምስ በረኸት ተፃዋታይ ዝነበረ ዳዊት ዮሃንስን ብዛዕባ በረኸት ዘኽረቦም ኣካፊሎምና ኣለው። ዊንታ ክደነ እያ ኣዘራሪባቶም።
ገዲም ፍሉጥ ተፃዋታይ በረኸት ዘሚካኤል ዘይሻሙ ክእለቱ ካብ ግዜ ንእስነቱ ትሒዙ ዘመስከረ ካብ ናይ ምምሕዳር ከባቢታታት ሒዙ ክሳብ ናይ ክለብን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰለፈ ምኩር ስፖርተኛ እዩ ነይሩ። በረኸት ብፍላይ ምስ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተሰሊፉ ኣብ ዘርእዮ ዝነበረ ምልከት ፀወታ ነታ ጋንታ ብሓባር ምስ ካልኦት ኣባላትታ ጋንታ ብምዃን ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ጋንታታት ክትከውን ኣብቂዕዋ እዩ። ኣብ ከባቢ 1972 ኣቢሉ ጋንታ ክዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ ክትምስረት ከላ ካብቶም ናይቲ እዋንቲ ብሉፃት ተፃወቲ ተባሂሉ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝፃወተሉ ዝነበረ ጋንታ ደጓዓሊ ናብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝመፀ ን11 ዓመታት ኣቦ መንበርታ ጋንታ ዝነበሩ ራጅነር ዮሃንስ ተኬ ይገልጹ። በረኸት ኣብ ሃገራዊ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ዓበይ ኣበርክቶ ዝገበረ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ ብሉ።
ካብ ዶጋ ዓለም ሰምፃናዮ ኣብ ጋንታ ቀይ ባሕሪ ተሸሊፉ ፃወት ነይሩ። ካብኡ ድሓር በቢግዜኡ ንኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ስለ ዝነበርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስን ካልኦት ጋንታታት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምስን ንወዳደር ነርና። ስለዚ ተፀወቱ ናብኡ ምስ ተርአ ናይ ብሄራዊ ጋንታ ውን ተመሪፁ ነይሩ። ስለዚ ሽት ልዑል ተፀዋታ እዩ ነይሩ። ብተፈጥሮስ ንሱ ሓደ ዕድሎት ናይ ስፖርታዊ ዕድል ነይሩ ወይ ዝብላኒ እዚ ዘጋጠሞ ሕማም ዘጋጠሞ ነይሩ ትኾኑ ቅድሚ ሓዉ ነፍሲሄር ዮሃንስ ንሱም ፕሮፌሽናል ምኾነ ዝብል ዝብል እምነት ኣሎኒ።
ብዛዕባ ፍሉይ ክእለት በረኸት ራጅነር ወሲኹም ከምዚ ይብሉ።
ፍጡን እዩ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ድማ ንኩዕሶ ርሂብዋ ንሱ እንድሕ ሒዝዋሲ ኣብ ሸክዕት ከም ተኣቲኻ ንኣምን ዝነበርና ብዙሓ ዓወታት ካ ገይሩና ሕጊሱና እዩ።
ካልእ ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ንሰለስተ ዓመታት ምስ በረኸት ዝተሰለፈ ዳዊት ተስፋይ ዝኽርታቱ ከምዚ ክብል ገልጽ።
ኣብ ሓንቲ ጋንታ ካብ 1976 ኣትሒዝና ብግእዝ ማለት እዩ ንፃወት ነርና ሰለስተ ዓመት ማለት እዩ ኣነ ድሕሪኡ ጋንታ ቀየረ ማለት እዩ። በረኸት ማለት ብጣዕሚ ንፉዕ ተፃዋታ እዩ ኣብ ኩሉ ዝኣቱ እዩ። ካብ ሸኻላኻላይ ጀሚርካ ኣከፋፋሊ ኣጥቃዒ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ጠባዩ ከዓኒ ዝምስገን ነይሩ ምስ ኩሉ ሕውስ እዩ ኩሉ ግዜ ሰሓቅ እዩ ሕማቅ ነገር ርኡ ስው ኢሉ ዝሓልፍ ኣይኮነን ግዱስ እዩ ብዝኾነ ሰብ ብሓፂሩ ኣብ ኩለን ኣድማዓይ ነይሩ ዋላ ኣብ ናይ ኤርትራ ተበርኪ ካብቶም ሕጂ ተፃወቲ ኣብ ኤርትራ ነይሮም ዝበሃሉ ኣብ ግዜና ብቀዳምነት ዝጥቀስ ተፃወታ እዩ ህቡብ እዩ ሓፂሩ ምንታይ ኣብ ፍሉይ ካትእቶ ብኢትዮጵያ ወገን እውን ኣብተ ዝተመረፀለን እዋናት ንፉዕ እዩ ነይሩ ብሓፂሩ ፍሉይ ክእለቱ ነታ ጋንታ ስኒ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ተፃወተሉ እዋን ናይ ሞራል ናይ ማርያ ተፃወታ እዩ ብየማን ብፀጋምን ብክልቲ እዩ ዝፃወት ዋላ ኣብ ምጥቃዕ እውን ኣብ ኮርኒየር ኣብ ገለ ቴስታ ቁመቱ ብጣዕሚ ዝጥቀመሉ ነይሩ ኤንወይ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዝሓለፉ ተፃዋቲ ሓደ እዩ ኣነ ክገልጦ ከለኹ ማለት እዩ።
ኣቶ ዳዊት ንበረኸት ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝረኸቡን እቲ ናይ ስፖርት መንፈሱ ሕጂ እውን ኣብቲ ግዜ ርክብ ከም ዝነበረ ይገልጽ።
ሶሉስ መዓልቲ ኢና ከድና ናይ ዝሓለፈ ሶሉስ ሰሙን ምስታምራት ዝበሃል ዓርከይ ከድና ብገዛ ረኪብናዮ ሕጂ ምስቲ ዕላላት ገለ እሞ ቲፎዞ ናይ መን ኢኻ ገለ ምስ በልኮ ኣነ ቀይሕ ባሕሪ ግን ማይ ተመና እዮም ኢሉ ሞ
በዚ ኣጋጣሚ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንምሉእ ስድራ ቤቱን ንኩሎም ኣፍቀርቲ ስፖርትን ፅንዓት ሃብኩም ይብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ብፕሬዚዳንት እቲ ክልል ኣቶ ኣባይወሉ ዝቐረበሉ 6 ሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ከም ዝተቐበለ ዝዝከር እዩ። ንሕና እውን ትሕዝቶን ትርጉምን እቲ ሽመት ኣማኺልና ተኸታታሊ መደባት ኣብ ምቕራብ ንርከብ። ኣጋይሽና ካብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣቶ ያሬድ ዓለም ሰገድ፣ ካብ ዓረና መድረኽ ኣቶ ኣብርሃም ደስታ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሚዎ ናብ ንሕለፍ
ንድሕሪት ዝገድፍና እያ ሕቶላ ኣቶ ያሬድ፣ ካብ ገለ ወገናት ዝስማዕ ኢለ ዘልዕልኩዋ ሕቶ ነይራ ይወደግ ወይ ከዓ ሕወሓት ሎሚ ብኣዴን እውን ከምኡ ተተጊሩ መስለና ብኦሮምያ እውን ዶክተራት ምብዛሕ ንሕቶ ህዝቢ ከምዚ ምምላስ መሲሉ ዝተሰምዖ ይመስል። ኣብ ክንዲ ፅንዓት ናይ ዕላማ ናይ መስመር ናይ ኣፈፃፅማ ምሕሳብ ከም ቀደሙ እንታይ እዩ ኣንፈቱ ዝቀየረ ይመስል ኢህወደግ ሕወሓት ወይ ከዓቶም ካልኦት ኣባል ውድባት ኢሎም ዝሓቶ ኣለዉ እሞ ገለ ዝጥርጥሩ ወገናት ኣለዉ እንታይ መበልካ እዮም?
በተለይ ናይ ሕወሓት ኢህደግ ተቐናቐንቲ ፈልጥዎ ዘሎ መስሉ እዩ ዝስምዐና። ኣነ ሕወሓት ምሁር ኣይጸለን ሕወሓት ዝተምሃረ ሓይሊ ኣይጸለን እቲ መስመር ግን ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ክሊ እዚ ክንፈልጦ ዘለና ምሁር ምምፅኡ ነቲ ናይ ቀጻሊ ላብ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ንገብሮ ምዕባለ ደጋፋይ ሓይሊ ንምዃን ጥራሕ እዩ። ካልኣይ ሕብረተሰብ በቢደረጃኡ ናይ ፍትሒ ፀገም፣ መናእሰይ በቢደረጃኡ ናይ ስእነት ስራሕቲ ሕቶ እናቕረቡ ዝመፅሉ ኩነታት ኣሎ። ብዚ መሰረት እዚ እዞም ምሁራን ኣካላት እዚኣቶም ስለ ብልቲ መንእሰይ ሓድሽ ስራሕ ኣብ ምፍጣር بتوز تمهارو ومات أن مهزوتات النامة هازو عبيت سرح كفت سرح نخفت روز قبر حايل نمهلا وينبر دكتور زبل شم أيخون أن تودي ون انتنز قبره سلازي كنت عزو ذلنا بس أن كنت حز زمات كنت أيخون تحز التقسطة أورو ما يخونا وعم أمارا كلل استفت أرى كنت أيخون دكتور زغيرو بسرو تودب يخون تي منقستي مهور حايلي نايكت سالي معبالة أنفت محبار إيمو نايت قد سألي أنفت حباري مهور نلاقي برخا زما عبلن تحدثن عبر السبعة مفتر حقا زي خوون خذليو زيت مسرته زريئك أنفت مهور تقلباي سلزخونا ايو مهور تقلب جيزينا نينا حزي
هرأي تو أبرها رأيتو عالك هذا وين عبقالينا تخسجر
مجمري عسكم مهورات نايتوليتيكا بقعاتهم لعويلو باي طالو ديلن إلا يزحطت كل دار نايتوليتيكا بقعات يظلومون إلا أيضا دنكل وقادعس خفتهم هذه تسرعة بالاشيمو كاب وحمقنا بزبعة الزشرة ذروة جلو وسبع سلطان خواتهم بالعالي زحشة جنزاني هلوه مجينة يزأمن انت خونا جن اذا مصرات بيئة المستشامو تسرعة كغيروه بيوم ويس نفس تسرعة يمكأتيو تسرعة تشتك أخوين الله وتكتك أبيام كسرقوس ويس نفس تشتك أيام أرشم تشتك أخوينو لذي تباين ساعة مطرشي لهم جلو حاجه ناي كابينه بعسكان ديرو حالاتي تيدو ولا مهور كوين ولا جلفنون تتشونا باتي او اجري ظلو كادره ديوك ازاد ناتي استبلاشي سرعة عطفت امد يخو خوونس ويس اتستبلاشي عصر عرخا كايرو هزب خجل قبلي فذي لو تخمسو ديوما يوم سيال مهوري اقا اتجع قتل حزيز العلا اطياريت ايهادك كونا يلي طموراتكو اعتيو يزال مصاب يمكن شرط عيسى عدل لمن خذ كلمة شيلو تنايته واحد مسند دين فلتي كثام مننت إنذار بمهراوينت أيقونن مهر مقبل مالك دكتورة مشام ويلي مشام مالك أيقونن نعم مهر حساس با يقبل جو بمهرات سلحات استجابرة بوليسي يوصل وش بدينة كفيلو ألف ينات مهرات أورينتيشن زوال واحد يقبل جو أي يقبلن في مهر نتات فجأة مالك دكتور مسيخاس لذي اتخيومو نافتنا وعن خاست بلاشي عصر عرحا لذي اتخيوم تسارة من تنفلين قال عاي اتنا مهورة تحساس بان اتنا هو حتى تحساس بان لذي يرخل ترحيم لعلمت مهوران نحق مهوران عمين بشتطة مهيرون بوقعات فولينو ميوصمو دانيان خوخونو تواهيلو اتي يسلطنو تسلطنا زو هاوو ابي ثور ديمقراسي نايتي ناي هو حتى تحساس بان ايدي مهارو سو مهار كوو ناي مهار اباويان دي ليبرالة تحساس بان ايدي نيو ليبرالي دي سلوزي مسجودة هو بس حزنا سلطنوكم زلنا ايخم فرجت هو هفرة تسبب القلو يبهالو كذي اتي مهورنا تم قديفهم اتي تمهارو اتي مهارك سلطة كم زينا برا تحساس بان اصار عرحان جديفهم نفسنا هو حتى زعارجة يزرسلتنا اصار عرحان يتي هزي زمار رجل الأسرار خلقات الجبال. فلذي تنافي أطحال لي أفتماي مهوران أفتايت إتم مهورات إتفلت أطمون إتعاء مومن نخاطة قبرو يجب نخاطة قلقلو إتبايتا نخاطة يروو ماني يخطأ دلومي
هرأي
أبيض وحط
أبا أطو ياريد كل التنتوي وخابا أطو أبرهاد لعال زلو إتقدامي نابتي تشكاتر غريغوم كابتي تشكاريوم كووتس ويس نتشكايوم كصرغو زفكاد لو ميك عاز خولو زبر حدا كالاي كاب لعلواي بيت تمرتو ويك عب فلطات زروخبو ب وياناي ديموكراسي تولويسو تزنبرو فلطات غديفو كالي انكون يزغبر ت مهور سلازي وصيتاوي اي كون زان فتو يو تزربامو حبزن كلت نطبي حطره حطره بالكاختو ناتخلي خاريتوها
أتو برها زولو على تشكا استرقرق حبرسو يمرر حيا بلنان تشكا استرقرق كاب رقرق موسى زعابيو حبرة السبا وسمعيت حاديروو ناي حبرة السب أقام كفتح زي انكساقس أو تشكا استرقرق تقاومقن علنا حزت عيث بلدالي توم تشايموم زولو أكالات قن بتو زولو أتو برها زولو حدا حساب قيسو إلا
تنحق نحانت يارد ناي كالات تقاقما صاحبنا خيلن ديو هو دغ ويقع واحد اب فصم حماق خمز صنحه بعلون قمقيمو ايو كهدس كمز قبؤون تزاريوي مو سلازي زركبولو بايتا زواص خمز يخون فليطي سلازي زمورات زيوم نافز حماق زي اتيوم كحمقو ديوم ويسنت حماق خصري ويقع خصرغو ኣነ ይመስለኒን ክሓምቁተ ዘይኮይኖም ዝብል ናይ ዘረባ ኣንፈት እዩ ዝስዕብ ዘሎ እሞ ካብኣ ተመስሪት ካር እቲ ሂብካ ናብ ተኻልይ ትተኽ
ፀቦ የቐኒየለይ እቲ ውድብ እውን ከምቲ ዝበልካ እዩ ኣብ ከይዲ ተሃድሶ እውን ገሊፅዎ እዩ ነዚ ከዝተኻኽሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ግን ንምንታይ ደኣ መፅኦም ዝብል ከዓ ትፍለጥ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም መፅኦም እኒሄው ግን ብቲ ዝተማሃርዎ ዓቕሚ ብቲ ሕገ መንግስታዊ መትከላት ዘለዎም ኣፍልጦ ብቲ ናይ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዕላማ ፖሊሲ መፁ ስለ ዝኾኑ ነቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክምልሱ ይኽእሉ እዮም ንዚ ፀገምዚ ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ደረጃ እዮም መፅኦም ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኦም ሰሌክት ክግበር ከለዉ ዝነበረ ሓደ መለክዒ ሕገ መንግስታዊ መትከላት ምፍላጥ ማለት ናይ ህዝቢ ወገን ምዃን ንህዝቢ መገልጋላይ ምዃን ሓደ ክስመረሉ ብወልዲ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ከም መለክዒ ተገይሮም ዝተመዘዙ እዮም ይኹን ዳ እምበር ኣብ ከይዲ ግን ፀግማ የጋጥሞም ማለት ኣይኮነን እናተስተኻኸሉን ዝእረምሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከይዲ ፀግማት ከጋጥሞም ይኽእል ብቲ ወያናይ መስመር እናኸዱ እናሃለዩ ሕቶታት ኣይመፅምን ማለት ኣይኮነን ሕቶ ክመፅ እዩ ሕቶ ዘይተርፍ ነገር እዩ ይኹን ዳ እምበር እዚ እውን ከምቲ ልሙድ ወያናይ መስመርና ዘለመዶ ብገምጋምን ነጠፈታን እላተኣረመ ዝመፅእ እላተስተካከለ ዝመፅእ እስካብ ዝኾነ ክሰጉ የብሎም ኣቶ ብርሃ ማለት እየ
ሕራይ
ስጋኣት ክሓድሮም የብሎም
ሕራይ እሞ ሓንቲ ኣቶ ኣብርሃ ቅድም ኢሉ ዘልዓላ ነጥበላ እሞ ሰማዕትና እውን ኣብ ዝሰሙን ካብ መቐለ ብመሰረት ዝለኣኽዎ ሓንቲ ሕቶ ኣላ ሕወሓት ወይ ከዓ ይወደግ ትካላዊ ፀገም ድዩ ጋጢምዎ ወይ ከዓ ናይ ውልቀ ሰብ ብቕዓት ዝብል እንድሕር ናይ ውልቀ ሰባት ዓቕሚ ምንኣስ ወይ ከዓ ብቕዓት ዘይብሎም ኮይኖም ምርካብ ኮይኑ ኣባላት ካቢኔ ምሻም መፍትሒ እዩ ትካላዊ ፀገም እንድሕር ገጢምዎ ነይሩ ግን ትካላዊ ፅገናን ህደሳን እምበር ውልቀ ሰባት ምትካእ ኣይኮነን ተዘዋፂሎም ነይሮም እሞ ናባኻትኩም ኣቶ ኣብርሃ እውን ኣልዕልዋ ነይሩ ስርዓት ካብ ውሽጢ ድዩ ዋላ ካብ ደገ ኢሉ ተንቲንዋ ነይሩ እሞ ቅድም ኣብርሃ ሕፅር ኣቢልካ ስርዓትራዊ ለውጢ የድሊ እዩ ኣብ ዝብል ካ ርእቶ ክትብ ጀሚርካ ነርካ ሕፅር ኣቢርካ ርእቶ ካበና እሞ ንኣቶ ያሬድ ዕድል ክንዎ
ፅቡቅ ብናተይ ክልት እዩ ናይ ህወሓት ናይ መጀመርያ ሽግር ናይ መትከል ሽግር ኣሎ እቲ ናይ መትከል ሽግር ናይ ኣመራርሓ ሽግር እውን ኣምፅ እዩ እቲ ናይ መትከል ሽግር ከጋጥም ከሎ እቶም ዘይትክክል ሰባት ኣመሪሕነት ይወፁ እቶም ትክክለኛ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ከዓ ተረቢሖም ይባረሩ ድሓር እቶም ዘይትክክለኛ ሰባት እቶም ናብ ስልጣን ክወፁ ዘይግብኦም ዝነበረ ሰባት መሪሕነት ክወሃቦም ዘይግብኦም ዝነበረ ሰባት በቲ ናይ መትከል ሽግር ምክንያት ዝተሰሓሓተ ፖሊሲ የውፁ ድሓር እቲ ዝተሰሓሓተ ፖሊሲ እቲ ዝተሰሓሓተ ኣካያይዳ ነቲ ህዝቢ የሳቅዮ ንኩሉ ጎዳ ይኸውን ድሓር ኩሉ ትስርዓት ብምሉእ ንክብስብስ ዝገበረ እውን እዚ ናይ መትከል ስሕተት እዩ ስለዚ ምስቶም ናይ ምሁራን እውን ኣተሓይዝና ድሓር ርኢናዮ ኮይና እቶም ምሁራን እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ተጠቂሞም ንክልውጥዎ እንተዝፍቀደሎም ነይሩ ምናልባት ለውጡ ከምፁ ዶ ኮኑ ይኽእሉ ኢልና ምተፀበና እዚ ዘይኮነ ግን እቲ ስርዓት እቲ መትከሉ ስለዝተበላሸወ እቲ ፖሊሲኡ ስለዝተበላሸወ ነቲ ፖሊሲ ንክቅይሩ ዕድል እንተዘይረኪቦም ለውጢ ከምፅኡ ኣይኽእሉን እንታይ ዳ ይክኸውን እቲ ፖሊሲ እቶም ሕዚ እውን ትክክል ዘይኮኑ መራሕቲ ሒዘምዎ ኣለዉ ንሶም እዮም ትምንጩ እቲ ፖሊሲ ንክትግብሩ እውን እዮም ሕዚ ሓደሽቲ ሰባት ኣምፅኦም ዘለዉ ስለዚ እዞም ሓደሽቲ ሰባት እዞም ምሁራን ተባሂሎም ስልጣን ወይ ሽሞ ተባሂብዎም ዘሎ ነቲ ዝተበላሸወ ፖሊሲ ነቲ ዝተሰሓሓተ መትከል ከፈፅሙ እዮም ስለዚ ነቲ ዝተሰሓሓተ መትከል ድሕር ዘፈፅሙ ኮይኖም ለውጡ ከምፅኡ ይቅር ናብ
ዝበኣ ዓዘቕቲ እዮም ክእትውና ያሬድ ትዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ውልካ መዳኸሚ እዩ ስርዓታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ትካላዊ ለውጢ እዩ ዘዋፅኢ ዝብል ዘሎ ኣቶ ኣብርሃሞ ሓፂሩ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ
መወዳእታን ዛዛሚን ክፋል እዚ ክትዕ እዚ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና ክሳብ ሽዑን ክብልትኦም ኣጋይሽና ዚና ነመስግን እዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ኣሜሪካ ኣብዚ ለምፅነ ብዛዕባ ከባቢ ማይ ዓይኒ ብዙሕ ትዛረብ ኣለኹ ኣብ ማይ ዓይኒ ዘሎ ሽግር ናይ ዝብላዕ ዝስተ ዘይኮነ መንእሰያታ ጠፊኦም ዝሰርሓላ የብላ ዓዲ ባዲማ በትምህርቲ የለ ጥራይ ዘይኮነ ዝመሃር እውን የለን ኣብ ከተማ ማይ ዓይኒ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ መንእሰይ ጠፊኡ ሃይኡ ኤሌክትሪክ የለ ህዝቢ መሰረታዊ ዝበልዑን ዝሰትዮን ስኢኑ ኣብ ዘለሉ ግዜ
ብዛዕባ ማይ ዓይኒ ጥራይ ሽግር ከም ዘሎ ኣምሲልኩም ኣብ ማይ ዓይኒ ከምዚ ኮነ ከምዚ ተገበልኩም ትትዛረቡ ስለኒ ክኣመኩም በጃካትኩም ኢናኩም ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነገር ከይተዛረብኩም ስቕበሉ ወይ ከዓ ሓቂ ናይ ኤርትራ ክትፈልጡ ንድሕር ድኣ ደሊኹም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ነፃ ኮይኖም ክዛረብኩም ዝብልእሉ ደቂ ማይ ዓይኒ ተዛረቡ በጃካት ትገብርዎ ዘለኹም ኣቋርፅዎ ገዛ እዩ ብመሰረት ቅቡል ኣይኮነን ይቐኒየለይ ወልዳ ሃይለ ካብ እስራኤል ሻው
ሰላም ትማሌ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ዘባ ደቡብ ምስ ኣመሓዳሪ ንእዘባ ዓይነት ዘካየድካዮ ዝርርብ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራ እቲ ተበፂሒ ዘሎን ተሪፉ ዘሎን ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ዘለዎ ከም ዝረኣዩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ የቐኒየልና ናይ ብሓቂ ገላፂ ኢንተርቪው ነይሩ ብጣዕሚ ነመስግን ከምኡ ዓይነት ኢንተርቪው ክትቅፅዎ ከዓ ነተባብዕ
ሰላም ቪኦኤ ኣብ ትግራይ ናይ ካቢነ ለውጢ ተገይሩ ዝበልኩም ሞ ሰባት ምልውዋጥ መሰረታዊ መፍትሒ ኣየምስእን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኢህአዴግ ናይ ህወሓት ዘሎ ሲስተም ነቶም ሰባት እዩ ዝቕይሮ እምበር እቶም ሰባት ይኩን ዝቕይርዎ ናይዚ መሰረታዊ መፍትሒ ግን ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ናይ ሕጊ ላዕላውነት ነፃ ሚድያ ነፃ ፍርድ ቤት ግልፅነትን ተሓታትነትን ሲስተም እንተተኣታቱን ወይ እዘን ትካላት እዚኣተን ብኣዋጅ ክምስረታ እንተለዋ እዩ መሰረታዊ መፍትሒ ካብቲ ኩሉ ፀገማት ክውፃእ ዝከኣል ናይዚ ኩሉ መጠቃለሊ ድማ ግልፅን ንኩሉ መሳተፍን ነፃ ሚድያ ተጠቂሞም ንኩሉ መሳተፍን ምርጫ ድማ ናይ ስርዓት ለውጥ እውን ክመፅእ ክእል ስለዚ እዚ መሰረታዊ መፍትሒ ክንኸውን ዝኽእል ተንኪዩ ቀነለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ኣትላንቲስ ኤንድ ሁከን ስሊንግ ብዝብል ዝፍለጡ ናይ ሙዚቃ ፕሮዲሰራት ዘውፅዋ Love on me that is ta musica xana batokum sonic sam rahab hanqamiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.